Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova za utorak 30. avgust 2016. godine. Ovog leta smo se dobro snalazili kada su u pitanju rubrike za prvi sat emisije Kulturni krugovi, bilo je festivala, bilo je i raznih letnjih manifestacija, ali evo danas u Kulturnim krugovima u prvom magazinskom delu emisije imamo tri rubrike. Jedna je posvećena novoj knjizi antropologa Bojana Jovanovića, druga izložbi radova skulptorke Dragane Ilić, a negde oko 15 sati i 40 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Dejana Petrovića, osnivača i direktora interakcije kampa koji je tokom druge polovine avgusta održan u Požegi. Interakcija je davnih godina počela na Zlatiboru i evo sada već duže vreme postoji u Požegi. On će nam najaviti večerašnju projekciju filmova nastalih u okviru ovogodišnje interakcije. To je već tradicionalna manifestacija, odnosno tradicionalni događaj kada učesnici kampa interakcija dolaze u Beograd, spremaju se da se vrate svojim kućama i veče uoči njihovog odlaska se zapravo organizuje projekcija nagrađenih filmova. Mislim da je projekcija nagrađenih filmova bila sinoć u Požegi ili možda tokom vikenda. Saznaćemo Dejana Petrovića koji će u 15 sati 45 minuta biti u našem studiju. Filmorama počinje u 16 sati, ona je posvećena sedmoj umetnosti. Reč je danas o tri teme koje ćemo imati u Filmorami. Prva je najava trećeg izdanja Pančevo film festivala koji počinje sledećeg utorka. Zatim ćete u rubrici koje je pripremila Ana Vučković čuti dva razgovora sa rediteljima koji snimaju ili su snimali u Srbiji, a nisu sa ovih naših prostora. Dakle, možemo uslovno reći da je tema kojom se bavimo uslovi produkcije u Srbiji i očekivanja od ovdašnjeg prostora kada je u pitanju ponuda u produkciji. Reditelji su Šridar Šridar i Loran Rui. I na kraju današnjeg Filmorame čućete kako je protekla, već smo je najavljivali i puštali male segmente, radionica koju je u okviru festivala Dokon Ritam održao Mladen Matičević. Ona se tiče filma U nastajanju koji ima naslov Nebeska tema. Reč je o, da tako kažem, filmskoj posveti muzičaru i dragom nam Beograđaninu Vladi Divljanu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2. We'll be right back. Sati i 10 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u Srpskom književnom društvu. Danas je predstavljena nova knjiga antropologa Bojana Jovanovića, Antropologija zla, u kojoj autor kroz rezultate svojih istraživanja tumači zlo u različitim pravcima. Iz Francuske 7 upravo je stigao Ranko Stojilović.
Tema zla, više od bilo koje druge aktualne teme, za Bojana Jovanovića ima prioritet zbog značaja za ljudski opstanak. Pojam i pojavnost zla tumačimo od mitskih obrazaca, starozavetnih tumačenja, apokalipse i njene metafore sve do slavljenja velikih zločina. Kako sam autor kaže, u svim prethodnim antropološkim studijama, a objavio ih je 17, primetna je zainteresovanost za temu zla, pa je nova knjiga svojevrsna sinteza višedecenijskog bavljenja manifestnih oblika načela zla.
Knjiga napisana sa stanovišta pokušaja razumevanja zla iz oblasti antropologije. Dakle, antropološko stanovište je ono koje otkriva, koje pokazuje fenomen zla u ljudskom svetu, budući da ga u prirodi nema i ono je prvenstveno vezano za fenomen čovekovog odrađenja dobra i zla. Dakle, postoji u toj suprotnosti i veoma je važno kroz istoriju kako se čovek duhovno uzdizao da se vidi i sagleda kakav je odnos imao prema tim kategorijama dobrog i zlog. Istorija je prepuna tih primera, tih iskušenja i zapravo čitava istorija nije ništa drugo već fenomen kako se ljudski negativitet ispoljava i kako dovodi u pitanje ne samo pojedince, već i čitave kolektive, pokazujući dakle to radikalno zlo. Moj je pokušaj bio da kako istorijsko, teorijski, ideološki, kulturno, tako i psihološki pokušam da razumem to zlo u njegovom začetku, onda kada nije manifestno, onda kada se ispoljava latentno i nesvesno.
Opsežna studija Bojana Jovanovića, koja obrađuje ključnu temu našeg i svakog drugog vremena na temeljan, argumentovan i zanimljiv način, povezuje obrasce tumačenja zla iz antičke, tradicionalne, biblijske kulture sa onima koji se manifestuju u modernim vremenima, ne zaobilazići ni danas aktuelan sajber prostor. O strukturi Jovanovićeve knjige govorila je novinar i književni kritičar Anđelka Cvijić.
Antropologija uključuje u sebe kulturu, poznavanje psihologije, poznavanje sociologije, poznavanje umetnosti i filozofije. Iz svih ovih uglova, iz svih ovih perspektiva Bojan Jovanović u svojoj knjizi Antropologija zla pokušava da otkrije ne samo uzroke i osnove zla, nego da pokaže na koji način ono progradira, koji su njegove kvalitativne razlike i na koji način se iskazuje. Antropologija zla Bojana Jovanovića je knjiga koja se uslovno može podeliti na dva dela. U prvom delu je reč o teoriji koja obuhvata, kao što sam rekla, različite poglede na zlo od mitoloških vremena do realnog vremena, uključujući i današnja vremena. U drugom delu reč je o primenjenoj teoriji, zapravo o dokazima i onome što se dešavalo zlo u čoveku sa akcentom na 20. vek i kao što znamo šta se sve desilo u 20. veku, ono nam je najbliže i možda i najvažnije da se na njega osvrnemo i da shvatimo u kakvu nevolju čineći zla čovjek ide.
Vreme u kojem danas živimo je, smatra Jovanović, u okviru mitskih koncepcija određeno kao posljednji stadijum kulture i humane regresije. Naime, u odnosu na zlatno doba kao prvobitno stanje ljudskog roda u kojem nije postojalo zlo, oličeno u tegobnom radu, starenju, tugovanju i smrti, potonji periodi postaju sve nepovoljniji za ljudski opstanak. Prema rečima novinara i publiciste Ljubomira Kljakića, Jovanović, koristeći obimnu bibliografiju, nudi jedan presek svih glavnih škola mišljenja o zlom, ali ih i istorizuje, odnosno smešta u kontekst najvećih zala, poput onih doživljenih u 20. veku.
Čitajući Jovanovićevu knjigu, vi u stvari vidite, iako on izričito o tome ne piše, ali vi vidite da u stvari mi imamo posla s jednim fenomenom, koji kao i svaki drugi ljudski fenomen i kao i svaka druga manifestovana stvarnost u univerzumu, je istoričan, on je naime dinamični problem, taj problem zla, pa ćete da vidite ako se malo prisjetimo istorije da u različitim momentima, u različitim epizodama istorijskim su stvari koje se danas smatraju vrlinama, ljudskim vrlinama, u nekim trenucima istorije bile proglašavane zlom, bile proglašavane krupnim prekršajima i bile razlog za, kao što znate, one velike istrage veštica, jeretika, otpadnika razne vrste itd. Cela istorija ljudskog roda od kad se piše za posljednje 6000 godina izgleda da je u stvari istorija borbe koja se kasnije pokazuje kao zaludna, da se pobedi zlo koje je u jednom trenutku bilo tako klasifikovano i koje su u sljedećem trenutku istorije, trenutku posle nekoliko stotina godina po pravilu pojavljuje kao nešto na čemu počiva bolja strana ljudske prirode.
Bojan Jovanović, dakle, zlo i gradira, ali i kvalifikuje mržnju kao njegovu najstrašniju kvalitativnu osobinu, a daje vremenski i geografski najbliže primere eklatantne mržnje koje nas opominju, poput Hitlerovog projekta Holokausta i genocida Nezavisne države Hrvatske, ali govori i o komunističkom teroru nakon Drugog svjetskog rata. Knjigu Bojana Jovanovića Antropologija zla objavila je beogradska izdavačka kuća Hjera Edu, bivša Hesperija.
Lie.
21 minut posle 15 sati nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Predstavljeni su radovi skulptorke Dragane Ilić. Izložba predstavlja desetak radova u kojima umetnica nastavlja svoje istraživanje na temu portreta. Slušajte rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Novu seriju portretnih skulptura Dragane Ilić čine dve grupe radova, Novi prijatelji i 4D. U njima umetnica istražuje relacije između naše sposobnosti opažanja i reprodukovanja tog opažanja sa određenom vremenskom distancom. Iako je reč o portretima bliskih ljudi, kolega kao što su Bojan Bem, Radoš Antonijević ili Marija Dragojlović, koji su prisutni u životu Dragane Ilić, radovi predstavljeni u Galeriji Kulturnog centra Beograda su istovremeno i umetnički iskaz o odsustvu, jer su među portretisanima i ljudi koji više nisu među živima.
Često su to ljudi prosto s kojima provodim vreme, inače to su porodica, to su prijatelji, to su ljudi za kojima radim, to su ljudi čime umetnost inspiriše. Mislim, često su to umetnici, tako da to takođe ima sada neku vrstu nekakih interakcija, jer se događa da u sam portret upliva nešto iz umetnosti čoveka koji je portretisan. Bilo na nekom sasvim formalnom planu, bilo i čak i kao neke vidomaže, kao što je recimo slučaj sa portretom moje sestre, koja je umetnica, takođe moja omiljena umetnica, koja je umrla pre nekoliko godina i gde sada tu nije to direktno portretisanje, nego se to nadovezuje na njen neki poslednji rad koji je bio na temu autoportreta i gde sada ta priča se prosto negde prožima.
Nova serija portreta rađena je u Majolici i Kamenini.
Glina je meni nešto, terakota, od početka materijal sa kojim najradije radim, zato što je najneposredniji, zato što u stvari nema nikakvog odlivanja kalupa, nema pozitiva i negativa, nema toga da vi dobijate nešto drugo. Pri svakom drugom tom postupku, da kažem klasičnoj modelaciji, vi imate momente gde se iz jednog materijala prelazi u drugi, pa iz gline u gips, pa iz gipsa u bronzu ili ne znam iz gipsa u kamen i svaki od materijala zapravo podrazumeva jedan novi ciklus rada. Mislim, svaki put se to sve nešto mora iz početka, mislim, prosto to. A ova tehnologija koju ja koristim je, ona je nešto što je s jedne strane vrlo primitivno, to je neka tehnologija koju je još ono, koju su još Etrurci radili, mislim, nešto što je zapravo to neposredno modelovanje u glini, s tim što su forme šuplje zapravo se prave tako da, od početka tako da budu, da su to samo zidovi, kao kad biste sada zidali vazu. I onda se tu nema potrebe da se ništa odliva, da se ništa naknadno sa time radi. Vi to neposredno kako ga vadite, tako ga možete iscrtati, bušiti, bojiti i šta god. I onda se to samo posle suši, peče i ostaje manje više ono što je bilo sve vreme. Mislim, znači nema nekog preobratnih postupaka koji bi ga nekako tehnološki komplikovali. A ono što je sada opet u ovom ciklusu novo, to je što su sada to zapravo ne više terakote, nego majolike, reklo bi se, jer se na višoj temperaturi peku i jer boje koje koristim su, ima i glazura, ima i neke boje koje su zapravo koriste u keramici, a ne u skulpturi više. Tako da su u tom smislu formalno malo življe možda postoje.
Proces realizacije skulpture je za Draganu Ilić čin komunikacije sa okruženjem, ali i sa vremenom u kojem živi.
Ljudi koji portretiram su ljudi koji žive sada i ovde, mislim, utoliko je to savremeno, ništa drugo, tu nema što je savremeno, ali samo to postojanje tih ljudi, mislim, sada čini te skulpture savremenim, mislim, jer oni nisu postojali nikad ranije, niti će ikad kasnije, to je nešto što je jedino sada moguće uraditi utoliko. Kada, mislim, ljudi su važni, u mojim skulpturama su važni ljudi.
Čuli ste Draganu Ilić, čije radove u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda možete videti do 17. septembra.
novi ja. Opet tražim vas, opet tražim vas, opet nemam s njim, opet nemam te.
Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vreli Berlina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Fatica, sole e fuoco,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
sati i 40 minuta, na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Kada sarađujete sa ljudima koji se bave filmom, morate da se naučite da oni dolaze na vreme. Tako je i sa Dejanom Petrovićem, koji je tačno u 15.40, neki minut ranije došao u naš studio. Dobar dan i dobrodošao, Dejane.
Dobar dan.
Ja koristim u stvari gužvu, odnosno priliku da iskoristim tvoje prisustvo ovde nekoliko stotina metara dalje od Radio Beograda u Domu omladine Beograda, gde se priprema projekcija večerašnja filmova nastalih na 11. međunarodnom studentskom kampu Interakcija, koji je održan u Požegi. I kao što sam rekla u najavi, to sam i pretpostavila, sinoć ste imali čitavo taj program u Požegi i nije ti bilo lako, malo se spava, umor je polako počinje da stiže, ali je zadovoljstvo veće od tog umora, tako da sam sigurna da ćeš i ti, ali i učesnici ovogodišnjeg kampa zapravo večeras pozitivnu energiju koja je vladala za vreme trajanja kampa predati na nas koji ćemo doći u Dom omladine večeras u 21.
Da, čini mi se da mi koji smo malo stariji iz organizacije teže doživljavamo poslednje večernje interakcije od učesnika koji su, vidim, evo već orni ustali jutros rano i krenuli put Beograda iz Požege. Da, završena je, odnosno večeras, beogradskom premijerom filmova biće završena 11. interakcija. Snimljena su 3 dokumentarna filma, 3 kreativna dokumentarna filma, onakva kako smo, da kažem, negdje i očekivali, odnosno kakvi su i prethodnih godina učesnici pravili filmove. Ja se nadam da će i naša publika ovde u Beogradu prihvatiti viđenje studenata, učesnika interakcije, kako su zapravo oni doživeli i videli priče iz muzeja, priče koje su pronašli u Užicu, Čačku i Ivanjici.
Priče iz muzeja, znači li to da muzeji u Čačku, Užicu i Ivanjici rade, za razliku od muzeja u Beogradu?
To znači da u Ivanjici ne postoji muzej.
Aha, dobro.
Da, i to je bila anegdota smešna kada je devojka iz Ukrajine kontaktirala lokalnog vodiča u Ivanjici i pitala koliko imate muzeja u Ivanjici, da bi mogla se spremi. On je rekao nijedan. Priče iz muzeja jeste tema opšta, ali ne podrazumeva da autor obrađuje takvu instituciju, već nešto što se tiče prošlosti, tradicije, nečeg ono što je iza nas, a što opet na neki način afirmiše našu kulturu i ono što smo.
Kako su tu našu kulturu i tradiciju doživeli ljudi koji su učesnici ovogodišnjeg 11. međunarodnog kampa Interakcija? Ja ću opet da ponovim nešto što mislim da svi znaju, da su to učesnici iz čitavog sveta, da vi uoči početka, odnosno nekoliko meseci ranije, imate i konkurs i tako dalje i tako dalje. Kako doživljavaju našu kulturu i tradiciju? Za tebe to nije ništa novo. 11 godina ovo postoji, verovatno su te reakcije tu negde ili se razlikuju za ovih 11 godina?
Svakako, ove godine, da kažem, malo smo izašli iz okvira. Ranije godina teme su bile dolasci, odlasci, ljubav. Ove godine smo se, da kažem, negde okrenuli prošlosti i pokušali da kroz temu priče iz muzeja vidimo zapravo kako oni to doživljavaju. Ono što je za mene fascinantno svake godine jeste da nas iznenade svojim pristupom i onim što oni zapravo zapaze u sredini, kakve su Požega, Ivanjica, Užice, Čačak, male sredine, i zapravo šta je to što oni pronađu u tim sredinama. Nešto što je onako obično, pored čega mi svakodnevno prolazimo i ne primetimo, oni se zakače za to i pokušavaju da iz tog nečeg malog, običnog izvuku što kvalitetnije i što veće priče, odnosno ideje.
Pomenuo si malo pre volontere i ljude koji zajedno sa vama, osnivačima kampa Interakcija, u stvari poslednjih nekoliko godina rade u Interakciji. I sećam se našeg prošlogodišnjeg razgovora, ne mogu više se setim da li je bilo zvanično na radiju ili je bilo posle emisije, da razmišljaš o tome da polako nekako neke nove generacije ljudi koji su zainteresovani za organizacije uopšte kampa, interakcija, polako uvodiš u posao, odnosno uvodite u posao. U kojoj ste sada fazi?
Mi smo u fazi ove godine da smo potpuno izmešali, da ja u jednom trenutku nisam znao ko je volonter, ko je učesnik, a ko je organizacioni tim. To je lepa priča zato što mi već nekoliko godina, 4 godine, od volontera koji upisuju filmske škole u Beogradu, postaju, da kažem, profesionalci, postaju studenti, odnosno na korak do profesionalizma, postaju studenti akademija i oni apliciraju za naše programe. Ove godine smo imali devojku koja je prošle godine bila volonter, 2 godine poslednje, ona je upisala fakultet i ove godine se prijavila i bila je učesnik interakcije. Neki koji su bili učesnici ranijih godina sada su već ušli u tim, naš organizacioni tim, i to je ono što mi želimo, da te mlade ljude koji su sa područja zapadne Srbije na neki način da se edukuju, a sa druge strane da se uključuju u organizaciju i da oni jednostavno na neki način preuzimaju sve veći kolač kada je u pitanju organizacija kampa.
A kakva je interakcija učesnika kampa, volontera, organizatora sa stanovništvom u Požegi i gradovima koje smo pomenuli? Mislim da je to najosnovnija u stvari stvar. Nekako to je nešto što bi trebalo i jeste, i to se vidi iz filmova, uzajemno nekako proces koji se odvija i sa jedne i sa druge strane.
Da, svakako, pre svega junaci filmova, ta energija, ta interakcija koja se uspostavi za 7 dana snimanja, koliko studenti, odnosno učesnici, borave i snimaju materijal za filmove, ta neka ljubav, energija koja se rađa između junaka i učesnika je neverovatna. Evo, sigurno smo na toj predpremijernoj projekciji u Požegi imali jednu situaciju koja se ponavlja iz godinu u godinu, taj susret učesnika i junaka. I mislim da je to jedan, onako da kažem, jedna lepša strana interakcije svakako. Kada su u pitanju meštani, mi iz godine u godinu, čini mi se kroz prateće programe, projekcije filmova dokumentarnih, gradimo publiku koja zna da prepozna šta je dokumentarni film i koja se na jedan konstruktivan, kreativan način uključuje u razgovore sa autorima nakon projekcije.
Da, to je dobro. Dobro je to što u poslednjih nekoliko godina interakcija ima vrlo ozbiljan program koji se zove Interdoc. To je, reč je o edukativnim programima, jer se susreti ovog tipa, sad neću da kažem ni festival, neću da kažem ni kamp, ni škola, ali susreti ovog tipa više ne mogu zamisliti bez ozbiljne radionice, bez ozbiljnog edukativnog programa, što je na kraju krajeva od samog starta bio cilj interakcije. Ali ste vi u poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući pre svega profesoru Elčiću i Mladenu Matičeviću, koji je postao i redovan predavač na interakciji, čini mi se.
I profesoru Želimiru Žilniku, svakako. I Mili Turajlić, koja je prve godine bila. To su sve naši predavači, evo, poslednje 2 godine. Tu su profesor Dragan Elčić i Mladen Matičević, koji vode master klas dokumentarnog filma Interdoc, gde iz oblasti kreativnog dokumentarnog filma razmenjuju iskustvo sa polaznicima. Ove godine je bilo 19 polaznika, zaista šarenolikih. Tu nisu samo studenti filmskih akademija, nego i profesionalci. Tu smo imali ljude sa zaista ozbiljnim biografijama, koji su kroz 10-dnevni program predavanja i konsultacija s profesorima slušali predavanja, ali istovremeno i razvijali svoje projekte sa kojima su, da kažem, i aplicirali na Interdoc.
S obzirom da jedne da predaješ i dokumentarni film na Akademiji BK, ili tako, u Beograd, Akademiju bivša BK, sada se zove Akademija umetnosti, menjaju se nazivi i Akademija i ulica i nekako da povatamo sada sve, ne možemo baš, znači na Akademiji umetnosti, ti ljudi koji dolaze na interakciju nose verovatno neke svoje rukopise filmske, nose nekakve utice škola koje pohađaju. Kako stavljeno u kontekst te, ajde, tradicije iz priče iz muzeja i tako dalje, ljudi iz belog sveta, da tako kažem, se uklapaju sa svojim tim uticajima u ove naše uslove? Jer sigurna sam da mnogi koji dolaze na interakciju u Požegu, recimo, imaju mnogo bolje uslove za rad, imaju možda drugačiji pristup temama koje obrađuju, možda na drugi način razgovaraju sa svojim kolegama i predavačima o svojim projektima. Šta je tu najinteresantnije kada se otkrije?
To su upravo te možda varnice koje nastaju na spojevima kada učesnici sarađuju međusobno tokom produkcije filmova, varnice koje nastaju u spojevima različitih iskustava i znanja koje nose sa svojih akademija. To su uglavnom studenti trećih i četvrtih završnih godina.
Da,
i to su zaista najbolji studenti, jer mi od nekih 140-150 prijava izaberemo najboljih 15 polaznika. I svakako to je nešto što je neverovatno ovaj bitno, i mi smo imali sreću da već godinama učesnici dolaze kod nas koji ma je akcenat zapravo i na prvom mestu ideja, a ne tehničke mogućnosti koje imamo, što je zaista jako dobro i za dokumentarni film posebno, jer mi nažalost i u Srbiji, a i uopšte ne raspolažemo tehnikom kakvu imaju recimo London Film School ili FAMU, ali svakako oni su skromni jednostavno učesnici koji prihvataju uslove koje imamo tehničke i jednostavno pokušavaju da pronađu dobru priču i da zauzmu neki svoj autentičan odnos prema temi kojom se bave.
I evo, imamo još vrlo malo vremena. Hvala ti što si odvojio vreme od svojih obaveza koje imaš u Domu omladine. Ti sad u stvari ideš da sačekaš učesnike kampa koji dolaze iz Požege i sa raznih lokacija do Doma omladine. Čeka ih i neki lanč paket, koliko si mi sada rekao. Ti se zaista o tim ljudima brineš od prvog kontakta, evo, do poslednjeg. Ne samo ti, nego svi organizatori kampa. To je prosto jedna opet uzajamna interakcija, jel da, brige i nekog domaćinskog odnosa prema gostima, ali eto i domaćima posle toliko vremena provedenog što u Požegi, što
tako je,
u Srbiji.
Tako je. Od uvodne radionice u Beogradu, pa evo do večerašnje premijerne projekcije u Domu omladine Beograda, mi jednostavno trudimo se da svaki moment provedemo sa učesnicima i da kroz taj neposredni odnos, kontakt, ostvarimo tu neku interakciju koju svakako i kasnije nastavljamo i po završetku kampa.
Dakle, kako će izgledati večerašnje veče u 21 sat, pošto je to završno veče, vi ste
i premijerna,
znači vi ste sinoć u Požegi u stvari imali neku vrstu generalne probe, da tako kažem.
Internu projekciju za učesnike i ljubitelje, jeli?
Jeste, ali pošto počinje sve u Beogradu i završava se u Beogradu, večerašnje događanje se u stvari vodi kao premijerno. Dakle, u 21 sat u Velikoj dvorani Doma omladine će biti projekcija filmova, tri filma
koje su učesnici snimili.
Nazive filmova, da kažemo.
Oni su, da kažem, još, odnosno, ja sad ne bih mogao da kažem, jer smo sinoć Zvuk lampaša, koliko se sećam, Ruševine i treći, ne mogu sad se setim, jer smo bukvalno juče popodne onako tople, sveže filmove dobili iz montaže i prikazali ih, ali svakako večeras će gledaoci, ljubitelji filma moći da pogledaju ih.
Da ih pogledaju, da se sretnu sa autorima, da postave pitanje. Koliko si ti zadovoljan ovogodišnjom interakcijom? Ja da kažem našim slušalcima da sam ja planirala da u narednim mesecima ili u narednom periodu razgovaramo malo duže i ozbiljnije i o putevima kojima ide interakcija i planovima za budućnost i na kraju krajeva u tvom radu, u nekoj od emisija kada bude bilo povoda, ali sada te pitam koliko si zadovoljan ovogodišnjom interakcijom?
Izuzetno zadovoljan, zato što je ova interakcija posebna sa više aspekata, između ostalog i zbog filmova koji su snimljeni, kvaliteta filmova, jer ipak su to ekstremni uslovima kojima oni rade, i svakako mislim da jednostavno kada imate doživljaj da prođe interakcija kao za dva dana, to je zapravo nekih 18 dana, čini mi se da je to sve tako lepo i lepršavo, i ja se nadam da će učesnici takav isti doživljaj poneti u svoje zemlje.
Hvala Dejane, bio je ovo Dejan Petrović. Govorili smo o 11. međunarodnom studentskom kampu Interakcija, koji će u stvari biti svečano završen večeras u Domu omladine u 21 sat projekcijom tri filma koji su snimljeni u okviru ovogodišnje škole. Hvala Dejane.
Hvala.
Vidimo se u Domu omladine večeras.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. You couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sip at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the street. Only hope she stumbles, 'cause she's coming after me.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Yeah. Radio Beograd 2. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Kao što sam u generalnoj najavi emisije rekla, danas u Filmorami imamo tri teme. Govorit ćemo o predstojećem Pančevo film festivalu koji će biti otvoren svečano sledećeg utorka 7. u Pančevu, u Domu kulture u Pančevu. Danas je u Filmskom centru Srbije, iz koga stiže vest da je direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić odlikovan ordenom Ministarstva kulture Republike Francuske u rangu viteza, održala konferencija za novinare na kojoj je najavljen Pančevo film festival. Čućete razgovor sa Stefanom Ivančićem, umetničkim direktorom ovog festivala i rediteljem i producentom. Ana Vučković je razgovarala sa ljudima koji nisu rođeni u Srbiji, ali koji rade u Srbiji ili su radili, sa indijskim rediteljem Sharidharom Sharidharom i Loranom Ruijem, rediteljem koji dolazi iz Francuske. To je razgovor koji će biti emitovan negde oko 16 sati i 16 minuta i čućete kako je protekla radionica o filmu U nastajanju, Nebeska tema, koji u Beogradu, ali i širom eks-jugoslovenskih prostora snima reditelj Mladen Matičević. Po nazivu filma pretpostavljate, a i po kampanji koja prati ovaj film, da je reč o filmu posvećenom Vladi Divljanu. Na samom početku, dakle, današnje Filmorame, čućete kakav će biti Pančevo film festival, treće njegovo izdanje, govori Stefan Ivančić. Dakle, da počnemo od onoga čime je današnja konferencija za novinare završena. Pančevo film festival biće održan od 7. do 11. septembra sa duplo manjim sredstvima nego prethodna dva izdanja. Ono što ste rekli na konferenciji za novinare je logično. Prve godine ste očekivali više, ali ste se strpili do druge da bi bilo malo bolje. Bilo je malo bolje, ali evo, ove godine ste u situaciji da ste možda mogli da ne organizujete festival, koliko su to mala sredstva.
Zaista je se postavilo pitanje da li će se festival održati i mi smo na kraju odlučili da ga izguramo dalje, da se vratimo na početak, da radimo u nekim uslovima koji su praktično još gori nego što je bilo na prvom izdanju, ali nekako smo uspeli i prosto Ono što ste rekli, što je meni nekako bilo čudno, je da smo rekli, ok, prve godine, naravno da je normalno, niko ne zna ko smo, šta smo, normalno da treba nam išići da napravimo festival. Sledeće godine je, hvala Bogu, bilo malo lakše i bilo je jednostavnije napraviti festival. E sad odjednom, zašto treće godine su uslovi gori, ne znam, ali nadam se da će svakako sledeće godine biti sve bolje i bolje. I mi se stvarno trudimo da nekako, uprkos svim poteškoćama na koje smo Ognjen i ja donekle navikli, pošto se bavimo filmom i svi mi koji se bavimo filmskom produkcijom znamo u kojim uslovima radimo i stvaramo u Srbiji, ali smo pokušali da nekako se to ne oseti na festivalu. Ja mislim da, da čak ove godine imamo i više filmova i više programa nego, nego u prethodna dva izdanja, tako da, da publika to neće nikako osetiti, ali prosto nekako, znate, užasno je, naročito mi koji smo filmski autori, teško je kada morate da, da zovete kolege, reditelje i producente i distributere i da, da ih donekle molite da vam daju filmove bez neke nadoknade, što je stvarno onako.
Ipak program je zaista odličan i mi ćemo o Pančevo Film Festivalu sigurno pričati još na našem programu, ali bih te zamolila da ajde da izvojiš dva filma koja nikako ne možemo da, ne treba da propustimo, a kažem, detaljno ćemo o programu i o, ta, i o selekcijama ovogodišnjeg festivala pričati neki drugi put.
Pa, na prvom mestu film koji bi ja zaista žela da, da stavim u prvi plan, to je film koji imamo na otvaranju, film Toni Erdmann. To je nemački film rediteljke Mare Nade, koji je bio ove godine na Kanskom filmskom festivalu, za koji su svi mislili da će osvojiti Zlatnu palmu onako bez ikakvih problema. Na kraju nije dobio nijednu zapravo zvaničnu nagradu, ali je otišao iz Kana sa užasno, užasno pozitivnim utiskom, pre svega od strane novinara, koji su, da kažem, neka glavna publika u Kanu. Taj film je čak sad, nedavno, pre nekoliko dana, proglašen kao najbolji film ove godine od strane Fipresija, znači Međunarodnog udruženja filmskih kritičara. I to je film koji, koji je zaista za, za svakoga. Ja mislim da, da će svi uživati, svi ljudi, ono, bilo kog, kojih godina uživati u tom filmu.
A drugi film, rekli smo, Toni Erdmann je, da kažemo i to, prikazan premijerno u Srbiji na ovogodišnjem Palićkom filmskom festivalu i dobio Zlatni toren za režiju, koliko se ja sećam. A da pomenemo i, ajde, taj drugi koji ne treba izostaviti.
Pa ne bih znao sad jedan da, da kažem, ali neka bude, neka bude možda to film o fudbalu o kom je kolega pričao. To je, to je onako jedan vrlo, vrlo mali i intiman film koji zapravo nije ni o fudbalu, nego o odnosu sina, oca i sina. Zove se o fudbalu jer se upravo kontekst u kom se dešava film je svetsko prvenstvo u fudbalu u Brazilu 2014. godine, ako se ne varam, u toku kog je reditelj, koji je, da kažem, glavni akter u filmu, Sergio Oxman, koji živi u Španiju, otišao u svoj rodni Brazil da provede vreme koje traje svetsko prvenstvo u fudbalu sa svojim ocem, koga nije praktično 30 godina video.
Zanimljivo. Imate tradicionalno i edukativni program, odnosno master klasove. Ove godine Zvonimir Jurić, član ovogodišnjeg žirija, održat će master klas za, u stvari, najmlađe, je li tako, odnosno mlade buduće filmske stvaraoce, jer kako čusmo danas na konferenciji za novinare, prvenstveno je mlada publika, publika Pančevo Film Festivala.
Pa da, nekako ja non stop pričam o mladi, mladi, mladi i zaista nekako nama je od početka mladost bila u fokusu festivala. Bilo, bilo što se tiče mlade publike, koja je glavna publika festivala, bilo to što se tiče mladih autora koji su nekako tu glavni, ali mi koji se bavimo filmom smatramo da je mladost i ta energija koja mladost nosi sa sobom nešto što je užasno bitno za stvaranje filma i generalno da film ne može postoji bez mladosti. Tako da u tom kontekstu da, nama je mladi žiri koji, koji ocenjuje, koji ocenjuje program Rani radovi, nekako taj njihov rad u žiriju nije samo donošenje nekih odluka, nego je na neki način neka vrsta filmske radionice. Zato što za, oni imaju, ove godine će to biti dva filmska reditelja, Nikola Ljuca i Giacomo Abruzzese iz Italije, koji će raditi sa njima tih pet dana, diskutovat će o filmovima koje oni gledaju, razmišljat će o filmu, zašto je nešto dobro, zašto nije dobro, zašto je ovako, zašto je onako. Tako da oni će proći kroz tu neku vrstu radionice, na kraju će doneti neke odluke koje moram da priznam da su mene užasno prijatno iznenadile prve i druge godine i da zaista u stvari sad kad razmislim možda iz tih odluka, u tim odlukama se vidi da postoji neka vrsta rada sa njima, da nije, zato što to filmove koje su nagradili nisu filmove koje sam ja očekivao da bi na prvu loptu neki sad mladi ljudi koji nisu toliko u svetu filma i ne, možda nemaju neko ozbiljno filmsko obrazovanje da bi nagradili. U okviru toga da se vratim sad na početak, dakle bit će masterclass koji će održati hrvatski reditelj Zvonimir Jurić, masterclass o režiji i glumi. Zvonimir Jurić će takođe biti član žirija ove godine. Prošle godine smo prikazali njegov film Kosac na festivalu, tako da ove godine sa nama.
Odlično, ja sam možda očekivala na ovogodišnjem programu i najnoviji film Daneta Komljena, Svi sjeverni gradovi, koji je prikazan u Lokarnu. Da podsjetimo da je prošle godine retrospektiva autora bila upravo retrospektiva filmova Daneta Komljena, ali...
Dane Komljen ima kratki film ove godine u programu Rani radovi, sve još uvijek u orbiti, a njegov dugometražni film Svi sjeverni gradovi nadam se da će biti prikazan sledeće godine pošto čeka svoju srpsku premijeru koju pretpostavljam da će se desiti na festivalu autorskog filma.
Odlično, radujemo se tome i radujemo se trećem Pančevo film festivalu koji će biti održan od 7. do 11. septembra. Hvala, bio je umetnički direktor Stefan Ivančić. 16 sati i 16 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama. Indijskom reditelju Sharidharu Sharidharu, saga o tri nevina muškarca, sedmi je film sniman na našim prostorima. Zanimljivo je da je on film paralelno snimao u Srbiji sa domaćim glumcima, ali i u Poljskoj sa poljskim glumcima, pa će u novembru ostvarenje, koje kažu da podseća na kultnu komediju American Pie, imati dve premijere. Laurent Rouy, koji već 12 godina živi u Beogradu i radi kao novinar dopisnik za francuske elektronske medije, sasvim slučajno je odlučio da se upusti u snimanje svog prvog filma Na granici. Ana Vučković razgovarala je sa oba ova reditelja i ono što ćete u narednim minutima slušati je priča o ova dva filma, ali i o iskustvu snimanja filma u Srbiji.
Sharidhar, britanski državljanin indijskog porekla, već nekoliko godina živi i radi u Beogradu, a najširoj publici u Srbiji postao je poznat kao reditelj filma o Marku Kraljeviću. Uskoro nas očekuje njegov novi film. Šta o njemu Sharidhar kaže?
Interestingly, I shot this feature film in two different versions.
Zanimljivo je da sam ovaj film snimao u dve različite verzije. Jedna je na srpskom jeziku sa glumcima iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske i sa nekoliko glumaca iz Bosne. A također sam snimao isti film u verziji na poljskom s poljskim glumcima. Isti je scenarij. Dijalozi su slični. 98% isto. Ali su različite interpretacije, priča i karakteri. Oba trejlera su na YouTube-u, molim vas pogledajte. Mogu se videti razlike u načinu u srpskom pristupu glumi i poljskom pristupu. To su dve različite škole, dva različita načina predstavljanja karaktera i priče. I mislim da je to interesantno. Razlike potiču od razlike u školama glume i kulture. Poljaci, po mom mišljenju i iskustvu kao stranca, su rezervisani i stidljiviji ljudi. Dok su Srbi otvoreni, prijateljski nastrojeni, to se reflektuje i na film i filmsku školu. Poljaci su disciplinovani, nikada ne prave nikakve promjene u scenariju, rade tačno kako je napisano. Dok su Srbi opušteni i vole da nešto mijenjaju non stop. I neodgovorni su. Šta te dovodi u Srbiju i na ove naše prostore? Imam već svoj srpski tim sa kojim sarađujem dugo. Moja kompanija u Srbiji već 9 godina. Tako da mi je ovdje udobno. Volim ljude u Srbiji. Očigledno i oni vole mene. Volim kulturu i volim ljude. Kako ti je bilo da istovremeno snimaš film i u Poljskoj i u Srbiji? Još uvek ne možemo da budemo na dva mesta istovremeno. Smatram to, pa sam obe ekipe doveo na isto mesto i snimao isto vreme. Kao, sada radimo ovu scenu, prvo sa poljskim glumcima, a onda istu scenu sa srpskim. Upravo tako. Kakva genijalna ideja. Na tu ideju su došli u Indiji pre nekoliko godina. Kao što znate, Indija ima mnogo jezika, zato su bili praktični i snimali dve verzije u isto vrijeme. Pomislio sam, zašto to ne probati ovdje? Pripremimo svetla, scenu i glumci dođu. Bilo mi interesantno što srpski glumci nisu htjeli da gledaju poljske glumce kako rade, a također to nisu željeli ni poljski glumci. Htjeli su da zadrže svoj svež pogled na stvari i da na njihovu glumu i pogled ne utiče tuđ način glume. Apsolutno. Svaki glumac ima svoju tehniku i želi da sluša samo mene, a ne nekog drugog. Također, ako je ulogu u srpskoj verziji dobila velika zvezda, a to, na primjer, nije slučaj u poljskoj verziji, to bi bio pritisak. I pritisak na glumca da imitira šta je druga osoba uradila. Na ovaj način pritisak je eliminisan. Pomenuo si velike zvezde, kako si uspeo da dođeš u kontakt sa njima? Kastinzima, preporukom prijatelja. Kada je scenario dobar i stamen i kada postoji poverenje, mislim da je to pola posla. Ako govorimo o samoj priči, a teško mi je da je prepričam jer ima mnogo obrta i pokvario bih iznenađenje, pokušao bih tako što bih rekao da je priča građena na lik Tarantinovom Pulp Fictionu. Pratimo pet pojedinačnih priča koja se na kraju spajaju i tad vidimo koja ih nit spaja. Pratimo četiri lika, trojica likova u priči su nevini, mnogo duže nego što je normalno, da tako kažemo. Ali je to bazično ljubavna priča jer su oni zaljubljeni u svoje devojke i žele da se to desi baš sa njima. A krajnji rok da to učine je petak uveče. To je priča od niza komičnih scena.
So that's where the story is about this bunch of comic scenes which happened because of that.
Četvrti junak je interesantan i njega koristim da, tako kažem, kao društveni komentar.
Situation in the world right now. So I wrote it as such.
Darko je osoba koja sređuje stvar tako što želi da sve ljude učini srećnim. Veliki je pritisak sada pošto imigranti dolaze, a neki od njih napadaju devojke u Nemačkoj, Švedskoj i Zapadnoj Evropi. Pa Darko ima zabavno rješenje za to. Vodi prostitutke iz Holandije i dovodi ih preko pola Evrope kako bi imigranti mogli sa njima da vode ljubav. Interesantno je, ali i istinito. Odnosno, bazirano na činjenicama, prostitucija je legalno zanimanje u Holandiji kao zanat, a Evropska unija podržava zanat. I čitao sam u nemačkim novinama da će zaista unajmiti prostitutke da pokažu imigrantima kako da se ponašaju.
So what I'm writing in a way is coming true.
Svaki muškarac i žena na svetu mogu da se poistovete sa ovom pričom o gubljenju nevinosti. A sa drugog aspekta ne izostaje i društveni komentar.
Upravo,
ako plasirate samo društveni komentar, ljudi nisu zainteresovani. Ali ako ga inkorporirate u humor i učinite da ljudi uživaju, lakše će da razumeju šta je rečeno. To je dobar način da se snimi film. Ovaj film, kako pretpostavljam, ima veliki komercijalni potencijal. I potencijal da bude bioskopski hit. Da li je to vrsta filma koju ti voliš i poštuješ? Veoma je važno da tretiramo film kao posao. Važno je platiti saradnicima dobro da bi mogli da žive, da svakoj ekipi bude zadovoljan. A da bi se to desilo, film mora da zaradi. To je rizik, kao i to što ga pravimo na dva jezika. Ali razmišljam, neće valjda oba da propadnu. Ali također, očekujem da bude gledani u zemljama kao što su Crna Gora, Hrvatska, jer građani tih zemalja će želiti da vide svoje zvezde. Možemo da pomenemo te glumce. Volim ih sve, inače ne bi bili u filmu. Tu su tri zvezde. Najveća je Momčilo Otašević iz Crne Gore. Iz Hrvatske Slavko Sobin. I buduća srpska zvezda Ljubomir Bulajić. A zatim sledi čitava plejada zvezda. Nebojša Glogovac, Zoran Cvijanović, Danica Maksimović, Eva Ras, Ivan Bekljarev. Veoma sam srećan što su hteli da učestvuju u filmu. Veliko je poverenje među nama i nisam želeo ni ja njih da izneverim ni na jedan način. Ko je na tebe uticao i šta te je uopšte privuklo filmu? Ja sam storyteller, odnosno pripovedač. Kao dete od 2, 3, 4 godine voleo sam da pričam priče drugarima. To je nešto sa čim sam rođen. Volim da pripovedam, čak i u ovim godinama. A pošto razmišljam vizualno, film je bio logičan sled. Koje su prednosti snimanja u Srbiji? Da li ih uopšte ima? Mala je zemlja u odnosu na Britaniju gde sam živeo. Možeš sve lakše da kontrolišeš. Ekipa je saradljiva, prijateljska, volim srpsku kulturu. Lepo se radi, relaksirano i prijatno. Film koji je publika u Novom Sadu na Cinema City već imala priliku da vidi je Na granici Lorana Ruja.
Zovem se Laurent Rouy, u Srbiji sam 14 godina, dopisnik sam za francuskih medija, za Radio France Internationale, za televiziju France 24, živim u Beogradu.
Razgovaramo o filmu, kako si ušao uopšte u priču vezanu za film i filmsku umetnost?
Pravljenje tog prvog mog filma je bio potpuno slučajno. To je bilo prošle godine, 2015. u filmskom festivalu Kustendorf, koji organizuje Emir Kusturica, čuveni. Ja sam tamo bio kao novinar da bi pokrio šta se dešava. Znači, moj posao, normalno, ništa posebno. I tamo sam slučajno sreo jedan mlađi francuski glumac. Odmah smo se sprijateljili, videli smo se i u Beograd, čovjek živi u Beograd inače, Arnaud Ambert se zove. Relativno brzo smo počeli da pričamo o ideju nekog filma, ali to neobavezno, nije bila neka ozbiljna priča, dok on mi je nekoliko dana posle zvao ponudeći jedan scenario koje me se svidelo i Arnau je trebalo tehnička ekipa u smislu snimatelji, montažeri i zbog toga mi je u stvari pričao o tome. Ja sam, moram da kažem, bio malo razočaran, ali mi smo našli ljudi. Kad sam upitao ko će režirati film, pošto sad ima ekipu, on me kao i gledao, rekao, pa ti si režisar. Tako da to je bio kao potpuno iznenadno i neočekivano, tako je počela ta priča. Ono što je bilo jako dobro je da mi smo sklopili taj dogovor dan kad se otvarao spendiranje filma, finanski pomoć filma od strane Filmskog centra Srbije. I ono što je bilo dobro sa ovom je da Filmski centar Srbije traži veoma obimna dokumentacija kad se krene projekat, tako da u veoma kratkom vremenu, u roku od mjesec dana smo morali da imamo razvijen scenario, sinopsis, budžet, rediteljska eksplikacija, spisak glumaca, spisak tehničke ekipe, produkcijska kuća i to smo predali, tako da projekat je odjednom se uozbilio. Naravno, nismo dobili novac od Filmskog centra, ali nema veze, pošto mi smo imali sad kao ozbiljan projekat filma.
To vas je ubrzalo zapravo da ga sklopite?
To nam je ubrzalo i možda da to nije bilo, možda ne bi bio ništa od tog filma. Činjenica da smo imali rok. Znači, odjednom je postalo život ili smrt projekta. Znači, ili poštujemo rok, pošto mi smo naivno verovali da ćemo dobiti novac od Filmskog centra. I onda, zbog tog roka, znači, ili ispoštuješ ili ne ispoštuješ. A pošto smo svi bili u mentalnom sklopu da ispoštujemo, to nam je dao neki veliki elan i to je ta priprema, takozvana preprodukcija koja je u stvari veoma bitna na pravljenje filma, možda to je još i bitnije od snimanja. Pošto nismo bili sigurni šta će biti sa Filmskim centrom, odmah smo počeli da tražimo neke druge izvore novca. Dobili smo u nekom trenutku pomoć, odnosno podrška od 1000 eura od strane Turističke organizacije Srbije. Veliki deo novca smo tražili preko internet. Znači, to su sajtovi koji su namenski pravljeni da bi ljudi koji žele učestvovali financijski u razvoj nekog projekta.
Takozvani Kickstarter.
Kao, na primjer, Kickstarter. Mi smo koristili konkretno Indiegogo sajt, koji također je mnogo veliko. Tako da smo u roku od 2 mjeseca dobili malo manje od 6.000. Dodao sam ja nešto, tako da smo uspeli da pravimo budžet i za postprodukciju mi smo imali veoma dobar kontakt sa jednom čovjekom koji voli film iz srpske dijaspore, znači Nemac je po pasošu, živi u Emiratima, ali zove se Smiljanić i njemu se svidelo film. On ima firmu, tako da je imao mogućnost da nam pomaže i on je de facto koproducent filma.
Vjerovatno mu se svidao taj predložak, taj scenario. Hajde da kažemo nešto konkretno o scenariju.
To je film o migrantskoj krizi, ali o izmišljenoj migrantskoj krizi. Mi smo se inspirisali i od one krize prošle godine kad su 600.000 Sirica i Afganistanca prošli preko Srbije, ali nismo hteli da pravimo neki dokumentaristički film, fikcija je u pitanju, igrani film. Tako da je izmišljena jedna imaginarna migrantska kriza u budućnosti, gde zemlje sa zapada, generalno skoro ceo svet, je izgubio sreću i radost. Tu sreću i taj radost je ostalo u svetu samo u šaka zemlja. Jedan od te zemlje je Srbija, tako da film predstavlja Srbija kao najsrećna zemlja na svetu na neki način. Ti zapadnjaci u očajnom potragu sa srećom i radošću koju oni znali, a koje nemaju više, odluče da emigriraju, da idu prema Srbiju. Tako da odjednom, to te godine 2022. kako je dešavanje u filmu, odjednom ima ogroman talas zapadne bogate migracije prema siromašnoj Srbiji. Srbija se plaše, zatvara granica zapadnjacima i bogatašima i diže zid od bodljikave žice. Junak, odnosno glumac i autor Arno Amber, glumi mladi Francuz koji hoće u Srbiji ne zato što je nesrećan, nego zato što je zaljubljen s jednom Srpkinjom koje glumica Milena Jakšić, ali on ima francuski pasoš, znači ima neodgovarajući pasoš da bi ušao u Srbiji, tako da će morati da pokuša da ilegalno pređe granicu da bi se pridružio ljubavnici. Uslovi snimanja su bili veoma dobre u smislu da sama ideja filma se mnogo svidela ljudima s kim smo pričali u preprodukciji. Mnogo su ljudi pojavili koji su punim srcem hteli da pomažu upravljanje filma i to stručni ljudi. Svi koji su učestvovali su imali neko veoma ozbiljno iskustvo upravljanja filma. Jedini amater sam bio ja. Ima više od 100 potpisa na špicu. Mi smo bili na 7 lokacija. Mi smo koristili Cepter Studio da bi pravili jedan interijer policijske stanice. To nam je pravila set designer Zorica Čobanović. Mi smo snimili u Deliblatskoj peščari. Glavni eksterijer je bio u Pančevo. Znači, neka poljana u Pančevo smo pretvorili u toj apokaliptičkoj granici gde smo digli taj žicani zid, gde smo pravili, doveli taj kontejner koji nam služio kao policijska stanica. Pošto smo hteli da imamo posebne uniforme za srpsku policiju, za tu imaginarnu srpsku policiju iz našeg filma, to su uniforme koje smo šili i adaptirali, tako da nisu ti isti. Mi smo pravili policijsko vozilo.
To je jedan fiktivni, stilizovani set.
Da, to je budućnost, ali to je bliska budućnost, to je 2022. Znači, to je sutra, realno, tako da Srbija se nije toliko promenila. Bilo je zanimljivo na tom velikom setu, taj eksterijer koji nam predstavlja granica, mi smo bili na ivici terena Luka Pančevo. I naravno, Luka Pančevo je zona koja je pod carinom i zabranjeno zakonom da se snimi. Tako da smo tražili od njih odobrenje, a oni su nama mnogo pomogli, što su omogućili, odobrili da se snimi. Međutim, kad je došlo vreme snimanje, pa je trebalo da se dovede taj kontejner i tako što je kamion, kran i tako, oni su se nudili da realizuju taj deo posla. Došli su na teren sa kamionom, sa kranom i sa bagerom da bi izravnili taj deo terena koji je bio potrebno, tako da mi smo imali jednu ozbiljnu mašineriju za pravljenje tog seta. Premijerno je prikazano van kompeticije na Cinema City festivalu. Od tada smo učestvovali još u dva festivala u Kanadi i tamo smo dobili nagradu najboljeg glumca. I jedan festival u Rumuniji gde smo dobili i tamo nagradu drugi najbolji film. Imamo predselekciju i projekciju u Francusku. To će biti naša prva projekcija, jedno prikazivanje filma u Francuskoj. I to je nama jako bitno, mislim, jednako bitno kao Srbija, zato što bez obzira što je film srpski po produkciji, i Arno i ja kao autori, glumci, režiser tog filma, koji smo inače Francuzi,
iz Francuske, mi želimo da vidimo i film tamo. Imamo nekoliko kontakata da bismo organizovali jednu projekciju u Beograd, nadamo se u septembru. Film se bavi tematikom migrantima, migracije. Možda ćemo organizovati neka debata ili učestvovati u nekom debatu na tu temu koja je ipak veoma aktualna. I snimanje filma, tog filma u Srbiji, i to nam je predstavljao veliku sreću. Zato što sa budžetom koje smo raspolagali bilo bi sasvim neizvodljivo u Francuskoj praviti nešto sličnog. U nekom trenutku na setu nam je bilo više od 60 ljudi koji su učestvovali na razne načine. I svi su bili entuzijasti i u Francuskoj, znači 60 ljudi koji bi ovako učestvovali bez naknade, ja mislim da po zakonu o filmu to je čak i nemoguće. Ono što nismo imali u budžetu su nadoknadili ljudi. Takav film kako smo pravili u Francuskoj bi koštalo 50-60 hiljada eura. Ovde smo imali 8 da trošimo, tako da jeste, uslove su jeftinije, ali opet vidi se da tu razlika, taj pomoć, taj entuzijazam koji smo dobili ima ogromnu vrednost. Nešto drugo nam je mnogo pomagao. Srbija, odnosno ex-Jugoslavija, ima ogroman filmski istorijat. Kinematografija u ovim prostorima je bilo nešto što je bilo svetsko značajno. Najpoznatiji glumac u svetu je skoro preminuo, to je Bata Živojinović. On je imao veću publiku nego Tom Cruise ili bilo koga drugog. Ovde ima stvarno uslove da se pravi dobar film. Ono što nedostaje, nažalost, u Srbiji, to je budžet i novac. Praviti film u Srbiji je mnogo lakše nego praviti film u neku drugu zemlju koja ima slični ekonomski nivo, ja bih rekao, zato što ovde ljudi znaju šta je i to je od ogromne vrednosti. To je doprineo filmu, znači ima taj šmek, to iskustvo što decenijama postoje u ovoj zemlji. Praviti film je bio jedan veoma lep iskustvo, a ne smem da zaboravim da sam novinar. Tim jeste je postaje sad želja da se pravi kao neki novi film i vidit ćemo šta će biti uslove za to. Možda će biti uskoro jedan veoma kratak film kao kritika socijalne mreže. Bukvalno neki minut film, znači to je neki trend koji postoje po svjetskim festivalima da se pravi filmovi jako kratki i na kraju ono što će biti jako bitno je kako će publika, festivalska publika, mada i srpska publika prihvatiti taj film. Mi smo dobili veoma ohrabrajuće znakove jer smo već bili prikazani na nekim festivalima, vidjeli smo kako publika lepo reaguje i dobili smo već neke nagrade. Vidit ćemo ako se trend nastavlja.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Da me nosi sve do oblaka, i do do sunca i do meseca. Kad me prođe zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Sati i 40 minuta, došli smo i do treće teme današnje Filmorame. Ona je posvećena filmu nastajanju, reč je o filmu Nebeska tema, koji je posvećen životu i radu Vlade Divljana. Prvi deo filma i snimanje ovog filma počelo je u maju, nastavljeno je u julu, a do nas su stigle vesti o tome da je negde oko 15. jula zapravo u Legatu Čolaković snimljena u stvari možda i vodeća scena, najznačajnija scena u filmu Nebeska tema, koju su snimili Aleksandar Šandorov i Dušan Strajnić. Snimili su, izveli su kompoziciju Nebeska tema Vlade Divljana. Reditelj filma Nebeska tema je Mladen Matičević, koji već, kažem, već duže vreme radi na ovom filmu. A danas ćemo slušati kako je protekla radionica koja je održana u okviru festivala Dok in Ritam, prvom izdanju festivala koji je održan u Domu kulture Studentski grad. Na samom početku Mladen Matičević je govorio o svom pristupu temi, naime prošli njegov film bio je film o Arsenu Dediću, ali prethodni filmovi koje je radio Mladen Matičević i tekako su uključivali i njega samog. On je bio akter svog filma, recimo u filmu Kako postati heroj. Dakle, kako se odlučuje za teme i kakav mu je pristup kada je reč o snimanju dokumentarnih filmova Mladen Matičević. Ovaj razgovor je sa Mladenom u magistrali Doma kulture Studentski grad vodio Igor Tohol.
Kada radite film o nekome, ne možete da ga radite prosto po sebi. Znači, ne postoji jedna jedinstvena forma kojom vi možete da savladate sve teme, sve aktere i tako dalje. Pošto se ja po prirodi stvari bavim dosta popularnom muzikom, onda forma koju ja biram na neki način, kao što si ti rekao, stilski proizilazi iz onoga što je taj autor ili ti autori što su radili ili što rade. To sam, mislim, dosta dobro uspeo u filmu Arsenu Dediću i sada pokušavam to, naravno, na potpuno drugi način da radim u filmu o Vladi Divljanu. Vlada Divljan je u mom nekom malom kosmosu, a i generalno istorijski izuzetna ličnost kada govorimo o popularnoj kulturi u XU. I čovek je koji je na neki način definisao neke sfere pop muzike i čovek koga je i u nekakvom privatnom životu i u muzičkoj karijeri krasila otmenost. I on je imao, i njegove pesme imaju za mene prizvuk i nečeg zabavnog i nečeg izuzetno lepog, vanvremenskog i nečega što prelazi u onu sferu iznad života i to je nažalost sfera u kojoj je, nažalost za nas, u kojoj se on sada nalazi. I ja pokušavam da u ovom filmu, koristeći se raznim sredstvima i raznim načinima, postupcima kako dramaturškim, tako i rediteljskim, dočaram pre svega tu lepotu koju sam dobio od njega, odnosno koju smo, mislim, svi dobili od njega. Znači, ako bih mogao da definišem šta je stil ovog filma, onda je to neka elegancija i nekakva romantičnost i nekakva začudnost. Jer neke od Vladinih pesama, neke od njegovih najboljih pesama su zapravo pesme koje govore na direktan ili na indirektan način o rastancima, o smrti, o odlasku i tako dalje. I onda sve to zajedno donosi jednu posebnu vrstu sentimenta. Dakle, ovaj film neće biti baš sasvim realističan, neće biti potpuno dokumentarni, bit će u jednom segmentu, odnosno u nekim segmentima, gotovo igrani film i bavit će se između ostalog i mojim razmišljanjem na temu gde bi u ovom trenutku mogao da bude Vlada Divljan i na koji način mi možemo da komuniciramo sa njim ili na koji način on može da komunicira sa nama. Ja imam neku teoriju da ljudi koji su doneli za svog života lepotu drugim ljudima odlaze na neka bolja mesta i negde je ovaj film će biti, osim što će biti naravno dokumentaran, istorijski i tako dalje, neki pokušaj da ja takvu neku tezu svoju iznesem. Spisak ljudi, pre svega muzičara koji učestvuju u filmu je jako veliki, od ovih ljudi koji nas slušaju mogli da znaju, naravno i znaju ko su, to su Darko Rundek, Srđan Gojković, Gile, Koja, neki članovi grupe Darko Dab, članovi grupe Ljetno Kino Band, Bajaga, Stray Dog, mladi autor iz Beograda, znači potpuno raznorodna ekipa muzičara koji su se zapravo svi vrlo rado odazvali da učestvuju u ovom filmu, jer je u osnovi muzičkog dela ovog filma zapravo leži moja ideja da ako je neko veliki autor kao što je Vlada Divljan bio, da je osim videti kako su njegove interpretacije sopstvenih pesama izgledale, da će biti jako korisno i da će biti jako uzbudljivo da ti ljudi koji su vrhunski ekstiju muzičari različitih generacija urade svoje obrade pesama Vlade Divljana i da ih urade na svako na svoj način, da budu snimljeni svako u svom kontekstu, svako na drugom mestu, u drugoj situaciji i da će onda to proizvesti ono što ja mislim da hoće, a to je da muzika velikih autora zapravo može da živi na milion različitih načina i da potpuno generiše drugačije i nove emocije u odnosu na original. I u ovom filmu će publika u stvari moći da na neki način, možda je pogrešno reći uporedi, ali prosto sagleda kako je to izgledalo kad je pevao Divljan sam, a to je, po mom mišljenju, naravno bilo vrhunski, nešto najbolje što je u ovom regionu nastalo, a sa druge strane moći će da čuje kako recimo Darko Rundek čita njegovu pesmu, recimo konkretno Darko Rundek je snimio sa Ljetno Kino Bendom pesmu Samo jednu ljubav imam i doneo potpuno drugačije neko čitanje toga, tako da je to jedan onako eksperiment, oni svi rade svoje varijacije na Vladine pesme. Ima jako puno učesnika i to jako puno tih nekih energija, jako puno čitanja toga. I mislim da će to biti vrlo zanimljivo, od Koje koji svira Ameriku do Darka Rundeka koji svira Samo jednu ljubav imam. Ja sam siguran da će se nekakav soundtrack desiti zato što će prosto biti toliko dobre muzike Divljanove na nov način interpretirane da mislim da će to biti vrlo zanimljivo. Mislim što se mi u ovom trenutku ne bavimo time, mi se bavimo se time da se taj film dogodi. On je u ovom trenutku je snimljeno nekih 20%, nas u julu očekuje nastavak sad snimanja. I kad smo u tome, svi zajedno, cela ta ekipa, onda u stvari pokušavamo da preživimo i da se to desi, jer to nije baš lako, kao što svi znaju snimiti bilo kakav film, a pogotovo tako komplikovan. Ali verovatno da posle će nekad, mislim, ja bi to jako voleo, jer mislim da su uvek zanimljive, da je uvek zanimljivo imati na nekom nosaču pesme koje su iz filma i nigde, i koje se zapravo neće ni pre ni kasnije pojaviti nigde drugde. Uvek ima problema da se zatvori budžet. Ovaj film je vrlo skup u odnosu na prosječan dokumentarni film, upravo zato što su načini na koji mi snimamo to, u stvari iz domena igranog filma, od kamera koje su koje su Alexa kamere do cele te ekipe. Mi smo u principu krenuli da radimo taj film privatnim novcem Dibljanovih prijatelja, koji su donirali ili na ovaj ili na onaj način zapravo otpočeli snimanje tog filma, i taj prvi deo sa kojih su ove slike je zapravo sniman potpuno privatnim novcem. Onda smo u jednom trenutku morali da malo obustavimo snimanje, pa smo sad dobili neka sredstva na Filmskom centru Srbije, pa sad ponovo nastavljamo, pa ćemo onda tražiti koprodukciju sa Hrvatskom, ići na Kavc i tako dalje. Znači, vrlo je komplikovano, zato što ne postoji ono što se meni čini, a što je strašan stereotip koji postoji naročito na fondovima, ne postoji nešto što se zove cena dokumentarnog filma. Dokumentarni film može se snimi za 1000 evra, a može da se snimi i za 1.000.000 evra. Samo je stvar toga šta vi hoćete da uradite. E sad, užasno je težak taj, ovo je trenut, mislim, u svetu su ti filmovi koštaju užasno puno. Kada se radi, recimo, film 20.000 dana na zemlji o Niku Cave-u, to je film koji je, samo kad ga vidite, toliko komplikovan, rediteljski, snimateljski i tako dalje, da siguran sam košta kao prosečan engleski igrani film. Ovo što sad mi pokušavamo sa ovim je takođe da objasnimo, pod znacima navoda, fondovima da treba raditi i skuplje stvari, i to pokušavamo da guramo. Dakle, nije nam ništa lakše zato što je tema takva i što su ovi ljudi poznati, zato što pokušavamo da odemo na veći budžet. I zapravo je situacija, mislim, situacija je dobra sada kakva je mogla da bude. Znači, film ćemo snimiti, ali i dalje nije laka. Vrlo je komplikovano. Mislim da imena znače u onom smislu da kao vas neko potapše po ramenu i da kaže divno. Ali u principu vrlo teško se vrlo teško se neko odlučuje da ozbiljno investira.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
I evo, poštovani slušalci, završeni su današnji kulturni krugovi i temat Filmorama, koji su realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.